feministické hnutí nějaké vlastně u nás mělo po roce 89 velmi těžké začátky a bylo velice jaksi takové proskribováno a posmíváno, dá se říct. Takže to byla ta jedna strana. Pak tady byly tedy ten divoký nápor těch feministek z toho západu a samozřejmě vznikly přirozeně genderové studie. Ovšem ty genderové studie se nezaměřily na to, aby nějakým způsobem reflektovaly ten socialistický model ženské emancipace, který skutečně jako politický model existuje a není zanedbatelný, ale v takovém tom trendu dohnat a předehnat začaly absorbovat vlastně feministické myšlení západní a aplikovat je na naše poměry taky. Tohle dělají i genderové studie a oni mají velký problém s tím, že právě tedy na demokratickém západě situace žen v 70. letech byla méně rovnoprávná než v totalitním Československu. A to se samozřejmě antikomunistickému myšlení hluboce příčí. To znamená, že se vlastně aplikují feministické teorie, ta realita toho československého 40letí, tedy určitého pokusu o emancipaci ženy s jeho všemi nedostatky, to se fakticky jaksi tak odsunuje, jako kdyby to prostě vůbec nebylo. A ta skutečnost Československa, pokud je o postavení ženy, se vlastně svým způsobem vůbec nereflektuje. A tak se třeba stává, že se prostě socialistickému modelu vytýká, že se zapomínalo na domácí násilí a zapomíná se na to, že otázka domácího násilí se začala tematizovat na západě v 80. letech. Takže máme tady takovou vlastně velice směšnou situaci, že prostě ty genderové studie svým způsobem vlastně aplikují feministické myšlení západní, které vlastně u nás se takovýmhle způsobem nedá. Takže vlastně v tom prizmatu těch teorií, které vznikly za zcela jiných historických a společenských podmínek, zůstaly naprosto nezohledněny specifičnosti a zvláštnosti a historický kontext postavení ženy v české společnosti, například její tradičně daleko vyšší podíl na kulturním a veřejném životě, než to bylo ve srovnatelných zemích Evropského západu. 19. století u nás, Němcová, Světlá, Nováková, Krásnohorská a potom že Braunerová a tak dále. V Německu Ebner Eschenbach a Droste Hülshoff. U nás máme 4 ženy v kánonu české literatury 19. století. To prostě v německé literatuře neexistuje, aby tam byly 4 ženy v kánonu. Není tedy bez ironie, že zatímco tedy ta část těch českých genderových teoretiček se zabývá hledáním deficitu socialistického modelu a odmítá ji často paušálně, je ten český mediální trh zahlcen magazíny, které transportují tradiční obraz ženy, jejímž hlavním životním úkolem je líbit se muži a být sexy. Ta transformace českých ženských časopisů tím, jak se staly majetnictvím západních firem, se naprosto proměnila z toho obsahu prostě té samostatné ženy, z důrazu na prostě témata zajímavá, politická, společenská. To de facto s tou změnou těch majitelů se naprosto změnilo a dneska, když se člověk podívá, tak je to prostě naprosto tradiční model, tak jsou to ty maminky a ty krásné ženy a jak ten sex a jak toho muže mohu získat a ty genderové studie hledají deficity socialistického modelu ženy. Takže to je naprosto absurdní. Já jsem to právě, když jsme dělali tu paměť žen, to jsme spolupracovali i se Slovenkami a tam byla jedna kolegyně, která pracovala v ženském časopise slovenském. A ta přesně tady tuhle proměnu toho časopisu v takový ten ženský plátek vlastně mohla sledovat, jak to koupila prostě nějaká švýcarská firma. Tam vždycky přijela jedenkrát za měsíc Švýcarka a podívala se na to a říkala, máte tam málo toho, takových těch prostě klasických ženských témat. A během prostě ani ne jednoho roku se ten charakter toho časopisu naprosto změnil. Z časopisu prostě kulturního se prostě změnil takový ten prostě ten bulvár, který vychovává ženy k tomu, aby se líbili mužům. Mít právo na výklad světa znamená mít v ruce moc. Protože podle toho výkladu světa taky organizujeme celou společnost. A tato moc je dána prakticky mužskými normami. Myslím, že v naší industriální společnosti daleko jednostranněji, než tomu bylo ve společnosti předindustriální, která si byla daleko více vědoma toho, že jenom produkcí a reprodukcí vznikají hodnoty. Při prvním přiblížení k německé kultuře mě taky napřed napadne Goethe a teprve dávno potom, když mě už napadlo aspoň 5, 10, 15 mužských jmen, si třeba vzpomenu na Hannah Arendtovou, nebo na Droste Hülshoff, nebo si vzpomenu na Bertu Suttnerovou a jiné významné a důležité ženy pro evropskou kulturu. Je to taková ta tradiční definice ženy jako pomocnice mužovi. Představme si, že přístup na vysoké školy dostali ženy prakticky teprve ve 20. století. Když si to představím ještě v 50. letech 20. století, fakticky neexistovaly filmové režisérky. Divadelní režisérka byla snad jedna nebo dvě, pokud je o moderní divadlo. A v tomhle se strašně mnoho změnilo. A když se díváme zpátky, vidíme, že vlastně těch žen, když si představíme ty překážky, tak málo nebylo. Já musím říct, že si mužů, kteří podporují tvůrčí schopnosti žen, nesmírně vážím, protože je to obtížná mužská role. Kolegové jsou, myslím, pro život mužů i žen neobyčejně důležití, protože učí poznávat druhé pohlaví v souvislostech práce a přátelství a nejenom jako erotické partnery. Myslím si, že to je neobyčejně důležité, protože nám vlastně doplňuje obraz světa. I ve světě práce nám vlastně doplňuje ty dva úhly pohledu na svět, ten ženský a ten mužský, v jakousi celost. To je taky svým způsobem nové a zvlášť v Německu je to nové. Ještě na začátku 70. let se tím, že ta tradiční role ženy v domácnosti byla ještě velmi silná, tak vlastně ženy a muži se poznávali jenom jako potenciální partneři milostného nebo manželského vztahu. Já si myslím, že ta pokora tvůrčího člověka je pravděpodobně u žen silnější, jaksi taková skromnost. Protože žena se vždycky vidí v sociálních vazbách a v její tvorbě hraje třeba taky dítě značnou roli. Menší potřeba úspěchu u řady žen, že jim ta práce na věcí důležitější, potvrzují to konec konců i sociologické výzkumy, které říkají, že pracovní motivace žen je motivace zájmem o práci, kdežto muži daleko víc hodnotí význam práce. A to cítíme kolem nás velmi silně. A myslím si, že ženy myslí určitým způsobem přímočařej, protože se daleko silněji vztahují ke světu. Má to prostě co dělat zase s tím právem na výklad světa. Německé spolkové republice byl v 80. letech vyvinut model mateřského centra. Nové bylo na tom to, že se orientoval na ženy, které velmi často v období, kdy mají malé děti, trpí izolací. Tento model mateřských center se začal velmi úspěšně rozvíjet. Já osobně jsem tomu hrozně fandila, protože tam byla i taková možnost třeba vzájemně si vyměňovat služby. Třeba učit se cizí řeč, nechat si udělat prostě frizuru a tak dále. A vlastně tam byla i možnost za tady tyhle služby získávat nějaké malé obnosy. A když potom přišel listopad a začal se vracet kapitalismus, tak jsem si říkala, ženy to budou mít teďka horší a těžší. A vlastně bychom se měli pokusit model mateřského centra přenést do Československa. No, věděla jsem tenkrát, že existují pražské matky a byla bych ráda navázala nějaké spojení s pražskými matkami. Išla jsem 7. ledna 1990 po Příkopech a potkala jsem tam skupinu dětí, vedenou jedním mužem a jednou ženou a říkala si, tohle by mohli být reprezentanti pražských matek. Také to byly. Já jsem ji oslovila, to byla taková spontánní doba, že člověk klidně oslovil lidi na ulici a hned jsme se smluvili, že se zastavím u nich a že jim tenhle model prostě představím. Ta mladá žena, kterou jsem tam potkala, byla Rut Kolínská s jejím manželem a oni tenkrát sbírali nějak na nějaký ústav, který potřeboval prostě podporu a bylo to na Tři krále. Já jsem tam k ní přišla, představila jsem jí ten model, řekla jsem jí, je to takhle a takhle, ona jak si to považovala za docela zajímavé a tak jsme se domluvili, že ještě pošlu nějaký materiál, to jsem udělala, no a mnoho se toho nehýbalo. Pak asi tak za 3/4 roku mi teprve došlo, že ta skupina těch žen, která by o to mohla mít zájem, že prostě musí takové zařízení poznat. A smluvila jsem prostě možnost takovou, že si zajeli do Mnichova a vrátili se prostě nadšené a tím vlastně dostal ten impuls mateřského centra, dostal takový podklad pro svůj další rozvoj i v Československu. Bylo to úžasné štěstí, že jsem tenkrát zrovna potkala Rut Kolínskou. Svým způsobem vlastně jsme obě dvě patřili a možná, že to také hrálo určitou roli k evangelické mišpoche, že ona je farářská dcera. A zajímavé je, že jedna z iniciátorek německých mateřských center, Monika Jekl, že byla taky farářská dcera. A pak už vlastně nebyl žádný problém, udělali jsme takový workshop, kdy vznikla nádherná atmosféra, tenkrát vlastně to ještě organizovala Rut Tosková, která taky vařila. Vznikla tam neobyčejně taková dobrá, soudržná atmosféra. Tak založíme mateřské centrum v Praze, proč ne, ale kde? No a teď vystoupila Jiřina Šiklová a řekla, no to by šlo v IMCE. A opravdu se, já nevím, snad za měsíc se podařilo založit mateřské centrum první v IMCE, které tam ještě donedávna bylo. A díky takové té energii Rut Kolínské, já jsem byla jenom iniciátorka a ona do dneška vždycky říká, Alena přišla a když se mi narodilo 6. dítě, tak říkala, tak teďka je nejvyšší čas, aby začala s mateřskými centry, protože budeš mít daleko víc času, než jsi měla dosud. Myšlenka těch mateřských center se velmi ujala, poměrně velmi rychle, protože zřejmě odpovídala potřebám žen. Zbavit se té izolace, zbavit se prostě tomu osamění, které přináší třeba narození prvního dítě, tedy člověk nemůže se tak volně pohybovat, jak se pohyboval dřív. A celá věc se výborně začala vyvinovat a začaly po takových 2-3 letech chápat i městští a obecní radní, že to je užitečné zařízení a začali vlastně poskytovat mateřským centrum, poskytovat často místnosti. A já jsem si říkala, vlastně mateřské centrum je část občanské společnosti, to mi taky bylo důležité. A ženy, když se spojí, mohou ovlivňovat život obce ve prospěch dětí, žen, nemocných, starých a tak dále. A i to se do jisté míry podařilo. Každé mateřské centrum je jiné. A musí si hledat svoje úkoly a svůj typ, prostě svoji tvář. Vždycky k založení centra je potřeba, aby to byly aspoň 2 aktivní ženy, které se vzájemně podporují. Sama žena mateřské centrum založit nemůže. Zajímavé je, že v těch mateřských centrech velice spolupracují taky muži. Takže by se vlastně mělo říkat rodičovská centra. Počet těch mateřských center potom začal růst a pokud vím, roste ještě stále a myslím, že už jich je dneska v České republice na 200. No a tak z toho mám radost, i když vlastně jsem jenom dala ten podnět a nikdy jsem v mateřském centru nepracovala. Snad bych se měla ještě zmínit o tom, že hudba měla v mém životě velký význam. Aktivně jsem ji sice provozovala jenom ve zpěvu lidových písní a to bylo u nás velice živé na gymnáziu. My jsme, když jsme byli na brigádách, na žních, na bramborách, na chmelu, tak jsme vždycky večer se scházeli a zpívali jsme národní písně. Spolužák Karel Landyšík měl obrovský repertoár a my jsme v tom cítili, co si vlastně svého. My jsme to cítili jako něco vlastního, jako vyjadřování naší vlastní situace tehdejší. To je zajímavé. Byly to vlastně hlavně písně moravské a potom to byly taky třeba písně slovenské, hodně slovenských a ze Šariše. V němž je takový ten hudební zlom vždycky. A to mě velice oslovovalo a myslím, že vlastně to otevřelo moji cestu k Leoši Janáčkovi, kde to taky je, ten zlom, který znamená vždycky cosi existenciálního. No, hrála jsem samozřejmě taky na klavír, ale myslím, že tím hraním na klavír jsem do podstaty hudby nijak nepronikla. Já vůbec vlastně neposlouchám hudbu analyticky, ale komplexně, intuitivně. Já jsem se přibližně v 11 letech seznámila s Johannem Sebastianem Bachem na koncertu Viktorie Švihlíkové, která byla tehdy významnou interpretkou. A ten Bach mi zůstal jako můj nejmilejší a nejváženější skladatel vůbec. Pak jsem samozřejmě třeba poslouchala v podání Zuzany Růžičkové na čembalu francouzské suity, kdy v tom jednom kusu ve mně přicházel skutečně osud. A to bylo v Praze, když jsem poznala svého muže. A na tuhle sekvenci nikdy nezapomenu. A vůbec v Bachově díle je řád, který člověka nějak hluboce uspokojuje, protože to není řád zvnějšku, ale je to řád, který roste z lidské podstaty. A proto člověka zvláštním způsobem uspokojuje a taky nějak očišťuje. A pak jsou samozřejmě obrovská díla Bachova, jako jsou Matoušovy pašije, to je prostě katedrála, kterou poslouchám každý rok na Velký pátek, a nedělám přitom nic jiného, jenom sedím a poslouchám. A do toho díla člověk nějak hluboce nějak nepronikne, ale je to pro mě vždycky veliký a hluboký zážitek, který mi naplňuje Velikonoce. Potom samozřejmě suity pro violončelo solo a to je absolutní hudba, která už posluchače vůbec nepotřebuje. Velice ráda mám klavírní dílo Bedřicha Smetany. Ovšem, ne každá interpretace je interpretace, která člověka oslovuje. U Smetanova klavírního díla mě fascinuje taková ta společenská atmosféra, pod níž se skrývá hluboká melancholie. Ta salonost a ta melancholie jsou vlastně takovým zvláštním rozporu, který to dílo naplňuje. A to mě velice oslovuje. Samozřejmě, a to se sluší pro každého Brňana, mě oslovuje velice taky Janáček. Já jsem překládala všechna vlastně jeho libreta do němčiny společně vždycky s německými operními dramaturgy. A tím se mi podařilo skutečně do toho Janáčkova díla, se domnívám, hluboce proniknout i prostřednictvím jeho dopisu paní Šteslové. A v Janáčkovi je vlastně taková jasnost odpovědí, která není jednoduchostí. A v Janáčkově díle je to, co říkal Gauguin, že v životě je jed a protijed. A to v Janáčkově díle taky je. Tam je ta konkrétní lidská situace, ale zároveň je tam z ní vždycky náznak vykoupení. A to je prostě na Janáčkovi veliké. V poslední době mě oslovil velice Gustav Mahler. Já teď cítím Mahlerovou hudbu jako nesmírně aktuální pro naši dobu. Ona mi odpovídá, ona zobrazuje tím svým takovými těmi svými slomy v hudbě. Ona zobrazuje velice přesně naši dobu, rozpad hodnot, rozpad tradičního světa a zároveň tu strašnou bolest z toho rozpadu. A myslím, že právě v té bolesti je i jakási útěcha v tom, že on tu bolest dovede tak nádherně hudebně vyjádřit a člověk přímo cítí člověka zraněného, citlivého, nesmírně citlivého, cítí zatím, tak jej to nějak jako znovu spojuje a vytváří to jakési nové obecenství. Já bych řekla, že takovou to základní souřadnicí mého života je přece jenom ta náboženská, jistě ve velmi proměněné a diferencované podobě. Já nejsem žádná církevnice, ale že lidé před Bohem jsou si všichni rovni, to je prostě pro mě základní premisa. A myslím si, že ta bez víry v to, že tady na světě nejsme sami a že tady působí určité síly, které jsou pro nás nepochopitelné, že to je takový ten další bod téme životní orientace, že nejsme sami. Jestli nějaký Bůh, nějaká síla objektivně existuje, to nevíme, ale že něco takového potřebujeme, to cítíme nakonec vždycky všichni, dříve či později a v naprosto různých podobách. Nedávno jsem to četla velmi pěkně vyjádřené v jednom rozhovoru, kdy se významného světového antropologa ptali, no a jste ateista? A on řekl, vlastně ne, nejsem ateista. Já cítím, že prostě v našem životě lidském je něco, co je nevysloveno. A v tom je prostě hranice mého ateismu, že vím, že nějakým způsobem se k něčemu chceme přibližovat. A to je prostě to, že náš život má svou iracionální podstatu, která se v nás projevuje potřebou Boha. My ho vyhodíme dveřmi a on se k nám oknem vrátí. V celé evropské společnosti. A čím jsem starší, tím méně životu rozumím. Tím víc mi náš lidský život připadá jako něco velice nevypravitelného, až záhadného. A z toho roste určitá pokora před druhými lidmi. A řekla bych, že z té představy, že před Bohem jsou si všichni rovni, že z toho roste i to, co bych označila jako svoji levicovostí. I když je to velice nepřesné slovo, ale že mám vždycky potřebu být na straně a dívat se na to, na tu odvrácenou stranu společnosti. Když měl náš syn potíže se svou hyperaktivitou, tak jsme velice poznávali odvrácenou stranu demokratické německé společnosti. Proto já teďka taky pořád vidím tu odvrácenou stranu české společnosti a německé společnosti. A musím říct, že tím až dneska trpím. Aby se ještě vrátila k tomu našemu hyperaktivnímu synovi. To setkání se Zdeňkem Matějčkem, které mi tenkrát velmi pomohlo. Po několika letech jsem si říkala, že ten Matějček musel být věřící člověk. Jinak by nebyl mohl se mnou tak mluvit. A po letech jsem se teprve dozvěděla, že on skutečně věřící člověk byl. A myslím si, že v tomto světě potřebujeme nějak věřit, že existuje jakási základní spravedlnost, které jsme my všichni podřízeni. Před Bohem jsou všichni lidé rovní. A myslím, že pro společenské pořádky patří stále ta triáda francouzské revoluce. Svoboda, rovnost, bratrství. Ale ty musí být v rovnováze. Není možné být svobodný na úkor těch, kteří nemají životní prostředky. To není žádná svoboda. A vždycky třeba socialismus vlastně potlačil svobodu, posílil rovnost, ale tím, že jenom posílí rovnost, vlastně bratrství třídním bojem taky hluboce porušil. A my dneska vynášíme na první místo svobodu a zapomínáme na to, že rovnost a bratrství jsou stejně důležité komponenty. Mně se velice dotýká, že sociální demokracie slovo bratrství nahradila solidaritou a slovo rovnost nahradila spravedlností. To jsou zcela jiné kategorie. Spravedlnost je kategorie právní. A solidarita je taky kategorie, která má svoje hranice, kdežto bratrství je něco všeobjímajícího, které nám říká, my všichni lidé a celé stvoření má něco společného a to je zrod a zánik, to je život a konec, to je konečnost naší existence. A to je základní problém našich životů, ta konečnost naší existence, celého stvoření. A jestliže nahradím slovo bratrství, které ukazuje, že jsme všichni podřízeni stejnému osudu a stejným zákonitostem, solidaritu, ale to není bratrství. A v tomhle byl pro mě významný Janáček, který říká v každém tvoru jiskra Boží a který prostě chápe lidskou existenci celistně a třeba ve svých operách, hlavně těch posledních, vlastně ukazuje tu obrovskou nádhernou cykličnost života, do níž i ta smrt patří. A že smrt patří k naší existenci, to je taky jedním aspektem bratrství. No a řekla bych, že z takových těch premis mého života, že roste takové moje životní motto. Radikálně myslet, ale ohleduplně jednat. To radikální myšlení je potřeba, aby si člověk ujasnil situaci společnosti, situaci svou vlastní, situaci své rodiny. Ale jestliže ta radikální analýza se promění v radikální jednání, tak škodí. Je potřeba s ohledem na lidi jednat, ale nezapomnět na tu radikální analýzu. O to jsem se snažila. A když jsme hovořili o evropanství mého muže, tedy pokud je o moje evropanství, já jsem evropská Češka žijící v Německu.